Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Beste lan istripu bat, beste nafar bat irten da gaur goizean etxetik eta ez da lanetik itzuliko. Aste honetako bigarrena da, hiru egunetan bi pertsona zendu dira lanean, ez dago eskubiderik. Hoietan, aste artean eta Lizarran gaur goizean izandako istripuek argi uzten dute arazo larri bat dagoela gure gizartean, Nafarroan. Azken hilabeteak bereziki beltzak izaten ari dira gainera eta honek izan behar du arrazoiren bat. Lan baldintzak, segurtasun protokoloak, bermatzen aldituzte enpresariek, norbaitek ikusketzen alditu enpresak, zer ondorio du enpresa batean istripu bat izateak. Gutxirako balioko dute minutu bateko isiluneak edota zerraldoen aurrean eskuak burura eramatea neurriak hartzen ez badira. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Atzo pobreziaren aurka egiteko nazioarteko eguna izan zen eta gure inguruko datuak ikusi genituen gaur, horien ondorioak ere ezagutu ditugu. Gizarte eragile ezberdinek oinarrizko eskubidea den etxebizitzaren arazoaz ohartarazpena egin dutelako. Nafarroko gobernuari eskatu diote berma dezala herritar guztien eskubidea. Jar dezala horretarako diru nahikoa aurrekontuetan baliabideak egon badaudelako, aitzakiarik ez dutelako onartuko. Baliabide gehiago ere behar ditu minbiziaren kontrako lanak baita minbizia izan duten pertsonen arretak ere. Bularreko minbiziaren eguna gerturatzen ari delarik Sarai elkartearekin mintzatu gara, haien lanaz, nahi duten aitortzaz eta laguntzaz. Oinarrizko aferendako dirurik ez, bai ordea azpiegitura erraldoiendako abiadura handiko trena kasu. Espainiako gobernuak iragarri du Nafarroko ibilbidea Euskal Y-koarekin lotzeko azterketa lanak abiatuko dituela, Ezkio itsaso aldean, zonaldeko lurjabeek baimena emateari uko egin dioten arren, Espainiak saies bidea topatu du haien gainetik zulaketak egiteko. Asteburura begira jarriko gara ere eta asteburu honetan nagusi
gure hizkuntza indartzeko, etxetik eraikitzeko, Zangozako ikastola.
Zangoza ikastolako gaztetxoa dira haur txikiak haien Nafarro oinezaren kantua gurean. A kapela kantatzen Euskal Herri Irratian abesten. Prestaketako azken ordutan sartu gara eta gu bertan izan gara haiekin lanean ere. Adituko dugu nola prestatu duten aurtengo ikastolan festa Zangozan. Bada hauek dira, gaurko goizak, ostiral honetako goizak utzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugu noski, sartuko gara berehala guztiak banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eta esan bezala, atzoko euriteen ostean, heldu da barealdia, eta antza horrela emanen dugu ere, datozen egunak eta orduak ere, gaur behintzat, euri mehea izan dugu goizean, baina orduek aurrera egin ahala, ostarteak zabaldu dira gure zeruan, eta ordu honetan dagoeneko ateri gara hemen Iruñerrian. Horrela izanen gara ere asteburuan, kasu bihar arratsaldean agian zaparra da txikiren bat ere erori daitekelako, baina ez sobera haundia. Termometroek ere eutxiko dioten, haiz eta jeitxiera somatu dugun azken egunotan, gaurre 16 graduko maksimoak ditugu, baina bihar 20 eta 20 bira ere igoko direla esaten diguten meteorologi adituek. Une honetan ateri, ostarte zabalak irekitzen ari dira Iruñerriko zeruan irrintzi dorreko gure terratzatik begiratuta ikus dezakegunez, eta 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Optika Iruñak Nafarroa oinez ospakizunarekin bat egiten du. Igande honetan denok festara, piztu Nafarroa, piztu oinez, piztu euskara. Optika Iruña, aurrera Nafarroa oinez.
Hemen da Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua.
EH Bildu Jipitxapa Nafarroa oinez egunean. Urriaren 20an piztu euskara, piztu auzolana, piztu Zangoza. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa oinezekin bat. EH Bildu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta abiatu, azken orduko albiste beltz batekin abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Beste langile bat hildelako Nafarroan, esan bezala, beharrean lanean ari zeralik. Lizarrako enpresa batean gertatu da leherketa bat izan ostean. Lizarrako Agralko enpresan hilda 56 urteko langile bat, gaur goitzeko 11ak aldera. Inguruan biltegian leherketa bat jaso ostean. Nekazaritza hondakinak zituen deposito bat garbitzen ari zen, behargina eta eztanda egin du honek. Foruzaingoak jakinarazi du gertatutakoa eta ikerketa martxan da argitzeko zer gertatu den. Aste honetan lanean ari zela hiltzen den bigarren langilea da, gogoratu asteartean hoietan telefono zutoin batean lanean ari zelarik erori egin zen 28 urteko gaztea ere hil egin zelako. Aste beltza beraz, hilabete beltzake Nafarroan, Euskal Herrian 47 langile hildira orten, hoietatik 17 hemen Nafarroan, hemen foru erkidegoan. Sindikatuen gana jo dugu berehala, haien bapatekoak aditzera, Andoni Larralde, ela sindikatuko segurtasun lan segurtasuneko arduradunak mezu argia du Nafarroko gobernua eta sustengatzen duten alderdiei zuzendutakoa biderkatu dezatela ikuskaritzarako jarritako dirua.
Egoeraren larritasunaren aurrean, elatik eskatzen diegu Nafarroko aurrekontua negoziatzen ari diren alderdi politikoei uko egin dizaiotela behingoz erabat ezeraginkorra den elkarrizketa soziala finantzatzeari eta bideratu dezatela diru publikoa Nafarroako lantokietan ematen ari diren segurtasun baldintzak kontrolatzeari. Tartean, lan ikuskaritzaren plantilla hirukoiztuz.
Hori, ela sindikatuaren iritzia, Lab Nafarroak ere gogor salatu du gertatutakoa, gogor salatu du bizi dugun egoera beltzau, eta baita ere ikuskaritza propio eta indartxoaren beharra azpimarratu du Imanol Karrera Nafarroako arduradunak.
Hau oso gogorra da, minduta eta zerre gaude, oraindik aztertu behar dugu zeintzuk izan diren lan istripu honen atzean egon diren arrazoiak, baina ja badakigu langileak, hildako langileak lan egiten zuela zukontrata batentzat, horrek suposatzen duen prekarietate guztiarekin, eta esan behar dugu aurten, urtea amaitu ez dene arren, 17 langile bizitza galdu dutela Nafarroan, eta Nafarroko enpresariek ez badute bere jarrera aldatzen, Nafarroko enpresariek ez badute legea betetzen eta ez badute prebentzio neurriak hartzen, datozen egunetan, asteetan eta hilabetetan langile gehiok bizitza galduko dutela. Hau, onartezina da ikuspegi guztietatik, gobernuak alde batera utzi behar ditu neurri kosmetikoak, ariketa propagandistikoak, atxo horrelako bat egin zuen, eta benetan neurriak hartu behar ditu legea betearazteko eta enpresariek bere ardura bere gain hartzeko. Hau da, egin behar dena, eta esan bezala, istripua aztertu behar dugune arren, beste bin ere esan behar dugu patronalaren utxikeria eta gobernuaren utxikeria dagoela honen atzean, nahikoa dela eta oso haserre eta minduta gaudela.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Gizarte eragile zenbait ikusi ditugulako gaur kalean Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean oinarrizkoa den etxe bizitza eskubidea aldarrikatzen, hain zuzen okerren pasatzen ari diren pertsonei ukatzen zaien eskubidea da hau, azaldu duten moduan egoera muturrekoa da, bizi baldintzak ez dira duinak pertsona askorendako eta Nafarroko gobernuak bertako instituzioek bermatu beharko luketen hori momentuz ez dute, ez dira egiten ari. Carmen Lakuntza.
Bizi baldintza duinak eta ez dituzten pertsonek paraitzen dituzten balditzan gero eta larriagoak dira. Erroldatzeko ezintasuna. Oinarrizko premiei erantzuteko ukapena edo zailtasuna, bizikotza, elikadura, higienea, osasuna, medikazioa, erroldatzea eta abar. Eta lehen mailako arreta jasotzeko ezintasuna edo zailtasunak. Administrazioek baliabideen kolapsoaz hitz egiten dute. Baliabide horiek badaude, baina beste helburu batzuetara bideratzea erabakitzen da.
Eta egoera are larriagoa da, kanpotik gurera torritako pertsonen artean, hain zuzen, bizi baldintza gogor hauek baliatzen dituzelako instituzioek hauek bertatik kanporatzeko.
Kontentzio eta kanporatzeko praktikak salatu nahi dugu. Egoera zaurgarrian dauden pertsonak beren jatorrizko lekuetara itzuli daitezen sustatzen da, bai eta beren egoera modu ikusezinean konpon dezaten, nahiz eta egoera horren oinarrian gizarte mailako egiturazko arazoak egon.
Pertsona migranteentako informazio puntua, apoio motuo, lantxotegi, Paris 365, Salaketa Nafarroa, Mugak Zabalduz, Oxfam Intermon, Aritu eta SOS Arrazakeria Nafarroa elkartek egindako protesta honetan, eskari argiak egin dizkiote Nafarroko gobernuari. Oinarrizkoena, berma ditzala oinarrizko eskubideak.
Nafarroan bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko aukera bermatzea, Nafarroko Arartekoak emandako gomendioa betez. Sarbidea bermatua duen baliabide iraunkor bat ezartzea kale egoeran dauden pertsonentzako, bai helduentzako eta baita adingabeak dituzten familientzako. Horrela ostatua mantenua eta eguneko arreta bermatzea urte osoan zehar. Hori guztia, sarbide bermatua duten etxe bizitzen parke publikoa hornitzeko neurriak ezartzen diren bitartean. Gizarte babeseko sistemarako sarbidea bermatzea, bai eta haren zerbitzu eta baliabidetarako sarbidea ere pertsona guztientzat baldintza berberetan, lehenengo egunetik eta erroldatuta egon ala ez.
Eskari gehiago, Nafarroko gobernuari zuzenduta, instituzioei zuzenduta, kasu honetan, bularreko minbizia duten pertsonetatik, emakumetatik ateratzen dena, haien lana aitortua izan dadila, pertsona hauei arreta eman behar zaiela, duinki bermatu behar zaiela arreta hau, hori xebera, azpimarratu du Sarai taldeak, hain zuzen, bularreko minbiziaren nazioarteko guna gerturatzen ari dira. Rik Maialen uartearan eguerdion.
Eguerdion, bularreko minbiziak askotariko aurpegiak ditu eta sendabidea ez da arrosa kolorekoa, baina arrosarekin bat egiteak lagundu egiten dio gaixoari bide hori egiten. Arrosarekin bat egitera dei egin du beste urte batez ere Sarai elkarteak, minbiziari aurre egiteko, hausnartzeko eta ikusgarri egiteko. Bularreko minbiziari aurre egiten lan egiten du Sarai elkarteak duela 28 urte eta egiten duen lan hori aitortu diezaioten eskatzen ari da. Osasun sistema publiko dituen gabeziak betetzen dituztelako. Osasun departamentuarekin lankidetzan aritzeko ere presta azaldu dira, arreta integrala behar dutelako pazienteek norbanako bakoitzean zentratuko dena. Mari Jose Ora da Sarai elkarteko presidentea.
Bueno, pues utzune horiek adibidez daude itxaron zerrendetan, hori da nabarmenena. Itxaron zerrendetan agian ez kasu larrietan, hori ere azpimarratu nahi dugu. Esan nahi dut, oinarrizko asistentzia bai garantizatu da dagoela, baina errebisioetan bai dagoela nahiko deigarria. Gero, detektatzeko programa honetan ere, ari gara ja itzultzen lehenengo zenbakietara, baina pandemia ondoren ere geratu zen pizka bat, geratu zen minduta.
Eta oraindik 6 hilabeteko itxaron zerrenda dago hortaz. Itxaron zerrenda horiek txikitzea, probetara sarbide azkartzea, egiten diren tratamendu berrietara sarbide ekitatiboa izatea, edota gaixo metastatikoentzako arreta espezializatua exigitu dituzte, etorkizunerako prebentzioa eta ikerketa dira gakoak. Hori hala, atzo Madrilera bidea egin zuen Saraiko kideak, bular minbiziari aurre egiteko urtero egiten duten lasterketatik ateratako dirua, Espainia mailan lan egiten duen ikerketa talde onkologikoari emanen diote ekarpena.
Gaur Madrilera goazen eta, bueno, gu aurten, Sarai nola lortu ditu nahiko diru sarrerak, ez? Gure lasterketarekin lehentasuna ematen ditugu hemengo proiektuei. Batez ere Navarra Biometen bultzatzen direnak eta Nafarroan egiten diren beste batzu, Blanka programa edo beste batzuk. Baina kasu honetan ikusi dugu interesgarria ere zeon dela estatu mailan onkologoen elkartea bultzatzen dituen ikerketa lanak. Eta
guztira 480.000 euro bideratu ditu dagoeneko Sarai elkarteak ikerketa proiektuetara. Ezinbestekoa da aurrera egitea, urtero Nafarroan 410 bular minbizi kasu atzematen dituztelako. Munduan minbizi kasurik zabalduena da bularreko. Hain zuzen bihar izanen da bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna. Ostiraletik hasita gaurtik informazioa zabaltzeko gunea jarriko dituzte Iruinean, larunbatean bihar Gazteluko plazan eginen dute ekitaldia, goizean aurrentzako buzgarriak, musika eta dantza latinoak eskainiko ditu. Uste, urriaren 27an izanen da Iruña arroxa kolorez blaitzeko eguna. Lasterketarako dortxalak salgai dituzte dagoeneko Sarai elkartearen webgunean.
Elkartasuna beharrezkoa da instituzioak iristen ez diren hoietara iritsi ahal izateko, oinarrezko aferea hauendako diru nahikorik ez, bai ordea azpiegitura erraldoiendako, abiadura handiko trena kasu. Espainiako gobernuak iragarri du gaur Nafarroko ibilbidea Euskal Y-koarekin lotzeko azterketa lanak abiatuko dituela, badakizue bibide daudela horretan leian, Gasteiztik lotura egitea edo Ezkio itsasoaldetik lotura egitea. Bada gaur, Jose Antonio Santano, estatuko garraio eta mugikartasun idazkariak iragarri du, Ezkio itsasoaldean zundaketa lanak edo probak egiten hasiko direla. Zonaldeko lurjabeek baimena emateari uko egin dioten arren, Espainiak saies bidea topatu du haien gainetik zulaketak egiteko.
Saben que hemos tenido problemas, lo hemos dicho, ¿no?, a la hora de llevar a cabo las catas. Ahí tenemos por fin una solución para el acceso a los terrenos. La abogacía del Estado ha encontrado ya un camino y vamos a empezar las catas. Lo que pasa que son catas mucho más complejas.
Saies bide judiziala beraz erabili du Espainiako gobernuak bertakoen borondatearen gainetik pasatzeko, zundaketa lan hauetatik eratorritako emaitzek erabakiko dute nondik lotzen den Nafarroako abiadura handiko trenaren ibilbidea Eusko Autonomi Erkidegoko ibilbidearekin. Bada, bestelako gaiak orain jorratuko ditugu eta euskara gaiak hartuko ditugu orain izpide, kasu honetan kirola eta gure hizkuntza eta euskara uztartzen dituen ekimenarekin. Ikusgarritasuna eman behar zaio ere gure hizkuntzari eta horretarako 0B osasunaren bada erakusleioa erabiltzea. Baino AEKak eta talde gorritxoak berriz ere elkarren arteko hitzarmena sinatu dutelako.
Sinatu dute eta 2027 arte luzatuko dute. 2018an hasitako elkarlanari jarraipena emanen diote. Hitzarmenaren bidez azkeneko 6 urteetan egindako lanarekin pozik agertu dira bialdeak, baina hitzarmen berriak erakusten du oraindik ere lan handia dagoela kirol elkartean euskararen presentzia areagotzeko. Garat Gaztelu da AEKako kidea.
6 urte hauetan jarri dira bian euskara eskola langileendako, lan handia eginda Sadar Estadioko errotulazioa elebitain jartzeko eta bar, eta bueno, uste dugu garrantzitsua dela, ez, lan horrekin jarraitzea.
Urrengo urteetarako zehazutako lehentasunen artean, bazkidei euskaraz eskaintzen zaien zerbitzu eta komunikazioak handitzea, edota taxoareko instalakuntza berrituetan arrobiko jokalariekin ekimen berriak martxan jartzea.
Egiten duguna da, Osasunako langile eta bueno, Osasunako sail ezberdinetako langileekin euskara batzordea bildu, ez ikusi zein den klubak egun duen egoera eta horren aurrean, bueno, ekintza konkretuak abian jarri. Esan bezala, hoien artean dago ba langileak euskalduntzeko euskara eskolak eskaintzea, baina ari dira ere ba adibidez futbol eskoletako zea entrenatzaileekin eta sentsibilizazio saioak abian jartzen, hizkuntza anistasuna kudeatzeko edo kudeatzen ikasteko, arrobiko entrenatzaileekin eta jokalariekin ere, bueno, badira hainbat ekimen.
AEKa pozik agertu da hitzarmenarekin, aintzat hartuta osasunaren irismen ikaragarria, horrelako eragile indartsu batek euskara normaltasunez erabiltzeko bideak jorratzeak bat egiten duelako zeharo AEKaren egitasmoarekin.
Posten gaitu, pues Nafarroan hainbesteko pisua duen klub batek euskararen alde horrelako ekimena edo abian jartzea eta bueno, azken finean Osasunak bere estatutuetan ezarri zuen Nafarroako klub den heinean bi hizkuntza ofizial dituela, ez? Eta horretan pues aurrera pausoak ematea.
Euskaraldia dota korrika bezalako euskararen aldeko ekimenetan ere parte hartu du Osasunak azkeneko urteetan.
Eta orain adi, 14 eta 30 urte bitarteko gazte iruindarrak, Iruñeko udalak lehendabiziko aldiz kultura bonuak jarri baititu zuendako eskuragarri. Gaurtik aurrera, 2500 deskontu txartel banatuko dituzte zinemara, antzerkira edota Iruñeko liburutegietan edo liburu dendetan gastatu ahal izateko. 2500 esan bezala bono jarri dituzte eskuragarri Gazteriaren etxean banatuko direnak. Hain zuzen, Carlos Andres Urangak, Turismo eta Gazteriko idazkariak azaldu digu.
Gaztek bertako kultura eta kalitatezkoa kontsumitu dezaten. Guztira 2500 bono aterako dira, eta gazte bakoitzan gehienez 3 bono hartu ahalko ditu. Bonuak 4 eta 10 euro arteko deskontuak ekarriko lituzke, eta ekimen honekin nahi dugu bultzatu aldi berean tokiko merkataritza suspertu nahi dugu. Bono horiek Iruñeko liburu dendetan, zine aretotan eta antzokietan gastatu ahalko dira. Eta eskuragai daude Zangoza kalean dugun Gazteriaren etxean. Beraz, nahi dugu animatu Iruñeko Gazteria parte hartu dezaten ekimen honetan.
Iritziaren tartea zabalduko dugu, Ibai Zabalaren zutabea ditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Askotan galdetu izan diot neure buruari, noiz den ideia edo iritzi bat politiko gizuzena, eta noiz ez. Non dagoen eta batez ere, nork ezartzen duen zuzentasunaren muga hori. Eta galdera horien erantzunik izan ezarren, nola izan den iritzi emailea gai, jende aurrean behintzat, autozentzurarik eta egiteko politiko kio kertzat joko litzateken ideiarik gogora etorriz gero. Zoritxarrez, autozentzura gaitasun hori gero eta ahulago dago gurean, edo ala sumatzen dut. Azken egunotan, tabernan Atletikeko futbol jokalari batzuen bueltako komentario arrasistak entzutea, eta herriko mendielkartego WhatsApp taldean emakumezkoen aurkako indarkeria ukatzen duen mezu bat irakurtzea suertatu zait. Ez da kasualitatea. Maialen Akizuri irakurri nion ez dagoela politikoki okerra esaten zaion hori baino diskurtso hegemonikoa horik, eta agian arrazoi izango du. Kontua da, ingurukoen auzolotxak batzuetan eta norberaren autolotxak besteetan, isilean, gordean, mantendu duten diskurtsoa izan dela. Baina, dirudienez, Frantziako eta Espainiako eskuineizeek lotxa hori guztiak ere harrotu dituzte gurean, zer eta adirazpen askatasunaren izenean. Harritzekoa da nola bihur daitekeen ustezko askatasun individuala zapalkuntza kolektibo, eta batez ere, kezkatzekoa halakoen aurrean agertu ohi den isiltasun konplizea. Gure gogoa bera nahiko genukeena edo agertzen duguna baino politikoki makurragoa delako ote.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Larun batean, Sadar Ibaian, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren parean ingurumen arloko voluntariotzako jardunaldi bat eginen da goizeko 10:30 ordu bata terdietara. Futbol estadioaren aurreko aparkalekuko pasabidean izanen da itzordua, eta izena emateko 0:10 deitu behar da. Bazterderen etxeak doako eta sarrera libreko hiru jarduera proposatu ditu larun baterako. 11:30, goizean goiz, dantzatu besterik ez. 5:30, mahai teniseko jolasak. Eta 6:00, Philip Kaufmanen La Invasión de los Ultracuerpos filma. Larun batean, Salestarren auditoriumean, txantrean, Markelen maleta antzeslana taloratuko du Sakonera produkzioak taldeak. Antzeslana auzoko antzerki zikloaren barruan taloratuko da euskeraz, eta sarrera doakoa da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera, Osasuna Betis.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gola!
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Urriaren 18tik 20ra Iruñeko basotxoan Ahora Fest jaialdia. Nafarroako aragirik onenak, putrakak, show kukinak eta aurrentzako ekintzak. Gainera, zuzeneko musika eta din guztietarako ekintzak ez dira faltako. Gozatu Nafarroako arkumea eta aratzea AGBekin Ahora Festen. Asteburu honetan zatoz Iruñera. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Itzaldia Euskaldunon biltokin, urriaren 23an 7:30etan itzaldi interesgarria. Venezuela Setiopean. Gaur egungo egoera ulertzeko gakoak Iñaki eta Joren eskutik animatu eta hurbildu biltokira. Nafarroaren historiaren inguruko hitzaldia Axular Kultur Elkartean. Urriaren 22an asteartea arratsaldeko 7:30etan Irulegitik larunbera Roma eta Baskoiak hitzaldi interesgarria Aitor Peskadorren eskutik. Sarrera doan zatoz. Axular Kultur Elkartea Ermita kalea 20 Burlatako udalaren laguntzarekin.
Eta orain bai, bagoaz Zangozara.
Gure hizkuntza indartzeko, etxetik eraikitzeko.
Uinak piztu dituzte gaur Zangoza ikastolako ikasle gurean estaburua ateioka dugu eta dena prest dutela kontatu digute aurrek.
Biegun eta Nafarro oinelia.
Bueno, pizka bat baino gogo askorekin.
Bai, ere bai.
Nik oso urduri nago eta pues, nahi dute egot. Izateaia.
Piztu, mintzatu eta gozatu izena jarri diete igandeko hiru eremuei. Iker Arbea da Nafarro Oinezeko arduradunetako bat.
Aurten ibilbidea hirugunekin prestatu dugu. Bat herrikoa, hemen bertan ikastola ondoan dago. Eta gero beste biak herritik kanpo. Bi soro dira eta ibilbidea ba 3 kilometro terdi ditu. Eta bueno, ibilbide polita da.
Egun, 130 familiako komunitatea du Zangozako ikastolak, eskola txikia, askotarikoa eta gertukoa da. Lehenengo belaunaldietako ikaslea, orain guraso, irakasle ere bai, eta grafismo batzordeko buru da Leire Rebole.
Nik uste herrietako eskola garela, eta bueno, azkenen ikastolara ni Xabierrekoa naiz. Orduan hori beti aldarrikatzen dut ere bai. Azkenean Zangotzan gaude, baina bueno, herri txikietatik eta ezain txikietatik ere biltzen ditugu ikasleak hemen eta horri esker ere bai.
Euskara gero eta presentzia handiagoa du Zangozako kaleetan ere AEKako irakaslea da Amaia Aldanondo.
Egia da, ba gure mu ez euskaldun batean bizi garela, ez? Jakina. Ba, segun eta ze kuadrilla, segun eta ze jende, bai, saiatzen gara eta bueno, hori da gure lana, ez? Bai AEKan, bai euskara taldean. Hori normaltasunez bizitzea, orain dela zakit igual naroa gazte edo txikia zenean etzen normala euskara entzutea edo bai, eta gaur egun bai bizi garela, pues hori, erabat normaltasunez eta gauzak egiten.
Igandean ez ezik bihar ere feste eguna izanen dute Zangozan, txistulari eta gaitariek jarriko dute goiza dantzan, bazkari errekoian elkartuko dira gero eta arratsaldean magoa eta kontzertuak izanen dituzte. Egun handirako ere dena prest dute. Hirugune, askotariko egitaragua eta eguraldia ere lagun izanen dute piztu goiburuko Nafarroa oinez jaian.
Lehen eguzki mintza, erratu da.